Гепляяр Азаттык радиосы. Асамыңыз хайырлы болсын, кадырлы динлейджилер. Сүгүн 2025 жылын 19 июны, эптәнин пенсенбе күнү. Сүгүнкү программабызда Мурат Үсөймовун түрмө мөхлөтү доолду, эмма ол үйүнө долонмады. Түркменистанын Ирандан импорт эдиан харитларынын акымы кетилер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динлеп лертіңіз. Озалы билен мен, Мердан Сариев, күнін тәзіліктер билен таныстыр ярын. Иранның өтен ақсымың довамында Израиль қарсы атын ракеталары себепле юрдың күн ортасындағы Бейер-Сева сәхірінде ерлесен ири Сарока кеселханасының биналар топлумына зепер етті. Ракета зарвалары Холландта ве Рамат-Кантта хем хасава алынды. Салық ишгарларының соңғы мағлуматтарына өре 10-ырса адам яраланды. Гейзек хүзімді умумылықты 30-дан ғаурак ракета атылды. Израильді бір нәчігеді қуа дуйдырысы иғлан едилді. Израиль хакимиеттери Ираны раайт итгаларына хужум этмекте яна да айплады. Юрдун корунмак министри Израиль Кац харвалары Иранын стратегик максатты итгаларына каршы зарбалары күчлөндүрмөгө буйурду. Израилдин харва күчлөрү 19 июнда кечилген кийде Иранын территориясына бир нече хужумду амалга ашырды. Олорун арасында Арак ве Натанс шаһарларындагы ядро итгалары хем бар. Яқын күнді ордағы конфликтің мөзімі өвілін Қазақстан Ирандан Түркменистанның үсті өвілін 89 адамы эвакуация етті. Бұл арада Тенгри Ньюз нешірі 18 июнда Қазақстанның Дашаришлер министерлігіне салғаланып хабар берді. Түркменистанның Дашаришлер министерлігінің 18 июнда яйрадан бейанатына өрі, Түркменистан Ирандың елян Дашар юртыр айтыры үшін 24 сағатлық ынсанперверлік кечілгісіне үпсіне дияр. Хәзірі чіліне Хиндистанның, Хытайың, Пәкістанның өе бейлік юртырың райтыры болын yüzlerce адам барлы көйверсін оқыттыры арқалы Түркменистанның дөулі терхедінден кечіптір. Hükümetçi Türkmen online nişerlerinin 19 iyunda beren mağlumatını öre, sonkı yağdaylara layıklıkta Bajgiran terhet keçelgesinden 14 adam, yağını Xtay'ın 6 rayeti, 2 Qazaqstanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan'ın 200 golu rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16 iyunda Türkmenistan 120'den qovraq tasarı yurtliyinin sol sağında diplomatların ve onların maskalı ağzalarının Türkmen serhedinden geçendigini mälim etdi. Sol bir vaqtta Türkmenistan uçor qatnavlarının çäklendirilen vaqtında tasarı yurtlarda qalan ve qiyinçilik çekken öz rayetleri varada hiç dat aytmayar. Американың президенті Дональд Трамп 17 июнда Русияның президенті Владимир Путин білен телефон арқылы кечірін сөкпөттесілігі барады журналистлары күрін берді. Трамптың айтмағына өре Русияның президенті яқын күнді ордағы конфликтің түзілмігінді ара чөкмінді чықс етмегі теклеп едіптір. Мен оның білен дүйін күрлістім. Ол хақиқаттан да өзінің арачылық етмегіні теклеп етті. Мен оны сейлі дейдім. Маңа бір яқсылық етті. Өзіңі арачылық ет. Мен оңы сейлі дейдім. Владимир, кел, ілкі Русия білен меселәңі чөзілі. Бұ меселі варады болса, соңырақ пікредіп білерсің, деп Трамп айтты. Мұндының Вашингтон ве Киев Русияны Украинадағы оқатысылықлары бесетмәғі чағырды. Эмма Москва бұ теклеуі қабул етмеді. Американың президенті, егерді сол дөвір өзі президент болын болсады, Русияның Украина арсы ұрсының асыла басламаджақтығыны қайтылады. Американың консулық ишгарлары студент визаларына юз тұтянларың сәтсал ұлғылмырындағы хасапларыны барлар. Мұның олырың хатарындан бірлесен статтара қарсы дұсманчылық дұйғыларыны өңі үлерлі дәнлері юзы чықарамақ мақсады білен амал еділіндігі белінілер. 18 июнда Американың Дәулет департаментының вәкилләре тарафыннан берілген мәгълүматта өре, бу категорияларга тиешле даласкәрләрнең әһлисеннән социаль медиа хисапларын элетерлек күренүстә күдерлемәк талап иделәр. Американ консуллык эшкәрләренә даласкәрләрнең Американың райтларын, мәдәниятен, хөкүмәтен ве эфатландырыгы йөрөргөләренә каршы дусманчылык күрсәткән итлендик аламатларын юзе чыгармак буенча күрсәтмәләр берилде. Студенттер ве чақылық білен гелен алымлар үчін визалары үз тұтмақ ве олары ішлап таярылымақ процесі тақминан бір ай оң тоқтудылыпты. Инді болса тәзі талаплары білен қайтадан башлады.